samler på bønner, akkurat sånn som noen samler på frimerker. Så jeg har en egen bønnebok som jeg har samlet gjennom en del år. Og det er en bønn som mamma Maggie, dere har hørt om mamma Maggie fra Kairo, ber daglig. Og det har jeg gjort til min bønn, og jeg synes den må vi be sammen. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale i meg. Når vi skal gå inn i et djupere bønneliv med Herren, så er det viktig at vi forstår at Gud opererer ut fra to forskjellige tidsbegrep. Det ene er at vi lever med klokketida vår, kronos. Klokka tikker og går. Dagene kommer, dagene går. Men så har også Gud et annet begrep som han opererer ut fra, og det er begrepet kairos. Den velbehagelige tid. Når tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Så Gud opererer etter et annet tidsbegrep enn det vi gjør. Og jeg tenker av og til at hvis han bare hadde hørt på meg, så hadde dette gått mye bedre. Særlig hvis han hadde hørt på meg i går, og ikke ventet til i dag. Fordi vi kjenner på frustrasjoner over at ting tar mye lengre tid enn det vi tror det gjør. Men da skal jeg fortelle deg noe som har hatt stor betydning for mitt liv. Og det er denne setningen her. Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Det skjer noe som det pågår noe som ikke vi tenker så veldig mye over. Jeg er glad for at det finnes en vår, en sommer, en høst og en vinter. Og hvis dere husker tilbake igjen i forrige årtusen, så hadde vi en programleder som het Sverre M. Fjeldstad, som hadde sine naturprogrammer. Og da husker jeg at han ble spurt ved en anledning om hvorfor han ikke flyttet til Afrika, fordi at han hadde jo så mange filmer derfra. Og da svarte Sverre M. Fjeldstad, det er fordi at jeg må leve med rytmen av våren, sommeren, høsten og vinteren. Og jeg tror at det nettopp er på tilsvarende måte i våre liv, så finnes det en vår, en sommer, en høst og en vinter. Og det gjelder å vite hvor befinner jeg meg, for vi kan befinne oss i forskjellige årstider, og det er derfor det er så interessant at når du blir veldig strålende begeistret over noe Gud har sagt til deg, og du meddeler dette til en venn av deg, så kan du se at lyset nærmest slokner i øynene på vedkommende, fordi vedkommende har ikke peiling i det hele tatt på hva du snakker om. Det er fordi dere befinner dere i forskjellige faser av livet, og forskjellige faser som Gud har åpnet opp for nettopp deg. Så det kan være at noen av dere befinner dere i en vår, hvor dere kjenner at det bruser, og det er fantastisk, og du blir begeistret, og hele pakka, ikke sant? Og så kan det være at en annen opplever sommeren i livet. Han ligger ute på Svaberg og kjenner vinden som blåser og leker med kroppen. Eller vedkommende befinner seg i en høst, hvor ting er i ferd med å avsluttes. Det er vakkert, fargespektere. Eller noen av oss befinner oss i en vinter. Og så tenker vi at hvis vi befinner oss i vinteren, så skjer det jo ingenting. Men det gjør jo det. Det er jo bare å tenke at hvis vi ser bort fra den snøen som er på trærne nå, så foregår det en prosess som om noen få uker vil snu hele dette her til et helt annet landskap. Så Gud holder på med noe, det skjer noe på innsida vår. Frank Mangs han pleide å si at når du ble kristen, så fikk du den hellige ånd innmontert som en egen kilde i fødselsgave. Og det er noe av dette her som vi gjør oss erfaringer med, som Paulus gjorde seg erfaring med, når han skriver om disse usigelige sukkene i Romerbrevet 8. Vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, sier han, men ånden går i forbønn for oss med sukk. Og du kan av og til kjenne det på innsida. Det pågår en bønn på din innside som om du lytter, så vil du kjenne at det skjer noe. Det en aktivitet der. Selv om ikke jeg formulerer ting med ordene mine, så skjer det noe. Det skjer noe umerkelig. Det skjer noe bak ryggen min. Og så en dag vil dette utkrystallisere seg foran øynene mine. Så denne overgivelsen som vi snakket om i forrige time, den viktig at vi hele tiden oss bevisst, at vi overgir oss i Guds vilje. Så vil han fortsette dette verket som han har påbegynt i livene våre. Men nødvendigvis ikke etter kronostiden. For han opererer etter kairostiden. Derfor så kjenner vi på frustrasjonen av at ting skulle ha gått mye, mye fortere. Men jeg tror at hvis vi som kristne, hvis vi som ønsker å leve nært Herren i et bønnens liv, kunne tenke at livet et langdistanseløp, og planlegge deretter. Vi vet ikke hvor mange år vi får, og hvor mange dager vi får. Livet kan, som jeg opplever, kjennes veldig skjørt, og du lurer på hvor mange dager har du igjen. Men Gud ser dette fra en helt annen synsvinkel. Han har sine planer, han jobber etter en helt annen agenda. Og hvis jeg begynner å fatte og forstå noe av dette her, så vil jeg kjenne at jeg slapper av. Jeg skal gi dere en annen definisjon på bønn som kommer fra en egyptisk eller en gresk munk som heter Paisios. Og Paisios han har sagt følgende. Når vi ber, skulle vi føle oss som et lite spedbarn i sin mors armer. Når vi ber, skulle vi føle oss som et lite spedbarn i sin mors armer. Vel å merke, hvis du har den fortroligheten som vi snakket om innledningsvis, hvis du kjenner at du den som elsket, så kan du legge deg i Guds armer og være der. Og en av de bønnene som jeg ber mye om for tida, det denne bønnen her, elsk meg med ømhet. Elsk meg med ømhet. Jeg trenger det i denne fasen av livet. I dette som mitt kairos øyeblikk. Hvor stanser den hellige ånd i mitt liv? Jo, han stanser der hvor jeg befinner meg akkurat nå. Og der må jeg våge å slippe taket, der må jeg våge å leve i denne begrensningen hvor jeg befinner meg. Og så vil det arte seg forskjellig fra person til person. Det vil nødvendigvis ikke være det samme i mitt liv som i Erik sitt liv. Men det samme Gud, det samme far. Han har sine planer, han vet nøyaktig hva han gjør, og han vet nøyaktig når han skal sette inn støtet. Plutselig. Gud bryter inn. Det kairostiden som bryter inn. Når tingene skjer plutselig. Vi aner ikke. Vi har ikke planlagt noe av dette her. Og så griper Gud plutselig inn. Det kairosøyeblikket. Og når kairosøyeblikket inntreffer, så inntreffer også bønnesvarene våre ganske raskt. Men så er det å vite da, i hvor befinner jeg meg i dette her landskapet her, ikke sant? Hva holder Gud på med i mitt liv? Og da må jeg bruke og fortelle litt fra mitt eget liv for å illustrere om hvordan dette har fungert i mitt liv. Så er det ikke nødvendigvis sånn det fungerer i ditt liv, men du vil gjennom det jeg forteller deg få noen tråder for hvordan dette kan oppleves. I 1988 så har jeg en drøm. Og jeg har opplevd at Gud har talt meg konkret gjennom drømmer. Drømmen et eget bønnespråk. Jeg kan fortelle før jeg forteller denne historien her, bare for å illustrere hvor nøyaktig Gud kan være. Dette er også en annen drøm, hvor jeg ser meg selv ute på en stor byggeplass. Og det hamres, og det sages, og det bygges. Det et svært byggverk som reises. Og så ser jeg meg selv gå rundt med byggetegningene under armen. Og mens jeg går der med byggetegningene, så ser jeg plutselig noe oppe på himmelhvelvingen. Og nå er det lov å le. Jeg ser en kvinne på en snøskuter. Og hun kommer i stor fart ned over denne byggeplassen, og så roper hun ut med høy røst, gi meg tegningene, de mine. Og jeg våkner og kjenner at jeg redd. Og så spør jeg Gud, hva dette for noe? Og av og til så er det sånn at himmelen lukker seg over oss. Ikke sant? Når vi trenger svaret aller mest, så blir det helt stille. Har du vært med på det? Så jeg spør Gud gjentatte ganger om hva denne drømmen er for noe. Men jeg får ikke noe svar. Så drar jeg til Hedmarkstoppen i forbindelse med bønnedager som er der oppe med Rachel Hickson. Vi kjenner hverandre godt fra før av. Så jeg gikk bare bort til Rachel for å hilse på henne. Og mens jeg står der og vi snakker sammen, så sier plutselig Rachel, det står en kvinne ved siden av deg, sier hun. Jeg ser henne helt tydelig. Hun spør etter å få tilbake noen tegninger som du har. Jeg hadde ikke delt denne drømmen med noen. Hun gjengir drømmen helt presis. Så sier jeg til Rachel, men hva betyr dette da, sier jeg. Ja, det vet jeg ikke, sier jeg. Dette må du spørre Gud om. Ja, men det har jeg gjort, så jeg får ikke noe svar. Så går det noen få dager, og jeg reiser inn til Oslo og møter et engelsk ektepar. Og i det jeg kommer inn døra, så ser denne kvinnen på meg, og så sier hun, så du går med en hammer på deg, du, sier hun. Tenkte jeg, ja, jeg er pastor på Lillehammer, så jeg tenkte dette var bare en spøk. Men så går det en liten stund, og så sier hun, jeg ser en kvinne stå ved siden av deg, og hun ber om å få tilbake igjen noen tegninger du har. Så reiser meg siste året til en bønnekonferanse i Frankfurt. Nei, ikke Frankfurt. Hannover. Og vi er der noen dager, og jeg blir stående og snakker med en messiansk jøde. Og denne messianske jøden var interessant å snakke med, men det ble sent på kvelden, og vi skulle gå fra hverandre, så sier jeg, men du må ikke gå, Bjørn Olav, før jeg får fortalt deg det jeg har sett mens vi står her og prater sammen. Det står en kvinne ved siden av deg som ber om å få tilbake igjen noen tegninger du har. Dette er altså tre forskjellige personer. De kjenner ikke hverandre, de kommer fra forskjellige land. De gjengir nøyaktig drømmen, men ingen kunne gi forklaringen. Men en dag så banker det på døra mens jeg sitter på Lillehammer som pastor. Og inn kommer den kvinnen som jeg hadde sett i drømmen. Og hun bruker nøyaktig samme ordene under samtalen. Det er ikke du som er leder her, sier hun. Det er jeg som er leder. Men du sitter på noen tegninger som hører meg til. Så det var en advarsel fra Herren denne gangen. Og det viste seg også veldig tydelig i ting som kom og skjedde i etterkant. Men i 1988 så har jeg altså en drøm hvor jeg ser et landskap, og jeg ser en elv som renner gjennom et nydelig skogslandskap. På den ene siden så er det reist et kapell, på den andre siden så finnes det et overnattingssted. Og så sier jeg til Gud, dette skjønner jeg kommer fra deg, for jeg ser at det er et behov for at mennesker kan komme for å trekke seg tilbake, for å være i stillhet, for å leve i bønn, for å oppleve din nærhet. Du skjønner at tidspunktet var feil. Drømmen kom mange år før den gikk i oppfyllelse. Men fra 1988 og frem til, og nå må min søster hjelpe meg, for jeg er dårlig med tall. Ja, fra 88 til 2009. Så ber vi konkret om dette stedet. Og jeg sier til Herren at jeg ønsker meg et kapell som ligner på Sankt Georg kapell i Neiden, for det synes jeg er så vakkert. Så hvis jeg kan bestille dette kapellet på forhånd, så vil jeg gjerne at det skal se ut som Sankt Georg kapell i Neiden. På 1600-tallet så kom det inn russisk-ortodoxe munker inn i dette området her og startet et misjonsarbeid blant skoltesamene, med en del av vår utbefolkningsgruppe. Og en av disse munkene bygget det som er Sankt Georg kapellet som står der den dag i dag. Så i 2009 så får jeg en telefon fra en venn av meg som lurer på om jeg har lyst til å gå inn i et skogsområde som ligger om lag 20 minutters bilkjøring fra der hvor vi bor. Det var, stedet var kjent for meg, men jeg har aldri vært i den skogen. Så kommer vi gående oss inn i en skogslysning, og plutselig så ser jeg drømmen rett foran mine øyne. Der er det i ferd med å reise seg et kapell som ligner umiskjennelig på Sankt Georg kapellet. Det renner en elv igjennom, og på den andre siden så står det et gammelt stabbur, og inne på denne plassen her har det bodd en mann i 14 år. Han blir kristen og leser Det nye testamentet. Gud taler til han en dag og sier du skal bygge et kapell. Og Finn Rune lurer, hvilket kapell skal jeg bygge? Og så tenker han, jeg har jo vært på sykkeltur en gang oppe i Finnmark, i Neiden-området, og der så jeg et kapell som heter Sankt Georg-kapellet. Det synes jeg er så vakkert, så hvis jeg skal bygge et kapell, så må det ligne på Sankt Georg-kapellet. Jeg har ikke delt drømmen med noen, jeg kjenner ikke denne mannen. Han begynner å få skaffe tømmer til dette stedet her. Han legger det på et bestemt sted på eiendommen som jeg skal fortelle om. Og så begynner han å lure på hvem i all verden skal ha dette kapellet. Så han forsøker å gi det bort, for han tenker, jeg trenger jo ikke noe kapell. Så svarer Gud, en dag kommer det en mann som skal ha det kapellet. Når jeg er inne på denne plassen her, denne dagen, så har jeg ikke Finn Rune til stede. Så jeg kommer tilbake igjen 14 dager senere. Da sitter han på stabbelstrappa og ser meg komme, og Gud taler for tredje gang, og Gud sier, der kommer mannen som skal ha kapellet. Og der ser vi Sankt Georg Kapell i ferd med å reise seg uten tak og uten gulv. Så må vi begynne å søke kommunen om vi kan få tillatelse til å fullføre dette her og kunne drive det. Og det er en møysommelig prosess som dere sikkert kan skjønne i forhold til kommunale myndigheter når vi snakker om at vi ønsker et stillhetens sted, et bønnested inne i en skog. Det er ikke sånn vanlig kost i kommuneadministrasjonen å finne hva som man skal gjøre med sånne søknader. Men merkelig nok så får vi et svar, og svaret er at vi må sluttføre byggingen av det i inneværende år, for klarer vi ikke det, så må kapellet rives. Finn Rune hadde så mange byggeoppdrag, så han kunne ikke gjøre dette her. Plutselig så ringer det en telefon til meg fra Romania. En mann som heter Victor, en av Romanias fremste kirkebyggere, ringer. Sier at Gud har kalt meg til å reise til Norge, fordi Gud har fortalt meg at du har et kapell inne i en skog som trengs å gjøres ferdig. Så sier jeg til Victor, du skjønner at jeg eier ikke noen penger, men jeg kjenner en som har mye penger, sier han. Ja, tenkte jeg, hvem er det? Hvilken rumener er det som har så mye penger? Ja, det var helt blåst. Og så sier han, du er rimelig dum, sier han. Men jeg skal reise. Jeg har bestilt billetten. Og jeg må fortelle hvordan jeg traff denne Victor første gang. Fordi jeg jobbet i Norsk Misjon i Øst, det som er Stefanus Alliansen nå. Og vi hadde et bønneemne om å komme i kontakt med noe som heter Herrens Armé, som er en fornyelsesbevegelse innenfor den rumensk ortodoxe kirka, ganske likt oasebevegelsen i Norge. Men de ble veldig forfulgt, så det var vanskelig å komme i kontakt med dem, og vi oppnådde ikke det de 5 årene jeg jobbet i Norsk Misjon i Øst. Men jeg fortsatte å be. Så dør en av mine aller nærmeste medarbeidere mens jeg er apostel på Lillehammer. Og i begravelsen, så et minnesamvære, så slås døra opp til kirka vår, og opp kommer det en mann spakulerende oppover midtgangen, og setter seg på den eneste ledige plassen, nemlig ved siden av meg. Jeg har aldri sett ham før. Han presenterer seg og sier, jeg heter Victor. Og jeg så jo på at han kom fra utlandet. Så han sier, jeg kommer fra Romania, og dette er jo en god stund før rumenere begynte å komme til Norge. Så jeg sier, kjente du avdøde? Nei, jeg vet ikke hvem som er død, jeg sa. Men Gud sa jeg skulle gå i denne begravelsen. Og så sier han, du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg er snekker. Og så er jeg leder for Herrens Armé i den nordlige delen av Romania. Så der sitter bønnesvaret altså på en av de vanskeligste dagene jeg hadde. Hvorfor forteller jeg dette? Jo, for dette er Kairos øyeblikket. Jo, vi fikk synet av dette her i 1988, men det tok alle disse årene fram til vi så dette manifestert. Tålmodighet i forhold til å bli stående ved noe som Gud har gitt deg midt i stormen. Så må han da demontere denne kassa som var satt opp, og så måtte han legge grunnmur og lafte dette her opp igjen. Og i løpet av den tida så kom de 100 000 kroner inn på vår konto, som byggeprosjektet kostet. Når Victor skal reise igjen, så sier han, vi må be nå, Bjørn Olav, om at dere er helt sikker på at det ikke er noe mer jeg skal fullføre før jeg er ferdig med dette byggeprosjektet. Fordi i tillegg til å bygge kapellet, så bygget han også en egen bønnehage. Vi har vårt eget Getsemane. Vi har vår egen oppstandelsesag. Alt dette gjorde han fordi han begynte 2 om natta. Det var lyst ute, ikke sant? Og han sang salmer. Og alle spikerne som har slått i dette kapellet er 3 spiker, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så sier han til meg at nå må vi be om at Gud skal gi meg et tegn på at jeg skal reise tilbake. Og jeg tenkte det er spennende å be sammen med Viktor, så dette vil jeg være med. Dette er et flott bønneprosjekt. Så går det noen en liten tid, en drøy uke, 14 dager, så banker plutselig postmannen på døra hos oss. Han ringer ikke på, men han banker på døra. Så går jeg ut, og så sier han, Bjørn Olav, jeg har en pakke til deg. Egentlig så er han så liten at jeg kunne legge den i postkassa, men jeg har aldri gått med en pakke fra Syria til noen før. Så jeg hadde så lyst til å bare overrekke den personlig til deg. Så tenkte jeg, men i all verden, hvem kjenner jeg i Syria? Så åpner jeg denne pakken, og det er et trekors laget i Deir Marmosa-klosteret utenfor Damaskus. Et sted, et forsoningssted mellom muslimer og kristne. Og så var det med en liten lapp hvor det sto, vi vil gjerne at dette korset skal henge i kapell i skogen, slik at dere kan huske å be for oss. Så spør jeg Victor, kjenner du noen i Syria? Nei, jeg har aldri vært i Syria, sier Victor, så jeg aner ikke. Og vi vet fremdeles ikke hvem som har sendt oss, men det er noen av munkene i klosteret som har sendt dette. Og det har vært en stadig påminnelse for oss å be for den lidende kirke. Men så er det rart, utenfor dette kapellet så ser vi at det er igjen en tuft etter et hus. Så vi har liksom lurt på hvem var det som bodde der ved siden av. Fordi det er et sånt gudsnærvær over dette stedet her som gjør at folk som kommer hit, de begynner å gråte når de kommer inn i kapellet. Nesten uten unntak, så blir mennesker så berørt at de begynner å gråte. Og vi har lurt, altså støte mannfolk står og sipper og gråter enten innenfor eller utenfor kapellet, så vi tenker det er noe merkelig her. Så dør det en gammel dame som tilhører Toten Frikirke, så viser det at hun var født og oppvokst på det stedet. Da er vi tilbake igjen til slutten av 1800, begynnelsen på 1900-tallet, hvor hennes foreldre kjøpte dette huset der, en boplass tilbake igjen til 1600-tallet, altså på nøyaktig samme tidspunkt som når Sankt Georg Kapellet ble bygd i Neiden. Og så sier denne mannen som forretter i begravelsen, dette var et sted hvor bederne møttes. Altså ikke leserne, sånn som haugianerne ble kalt, men bederne. Dette var et sted folk kom til for oss å be. Så fra slutten av 1800-tallet så har det altså vært et bønnens sted. Der lå tømmeret til kapellet for å tørke akkurat der hvor dette huset sto. Vi har feiret gudstjeneste her hver eneste torsdag i 5 år nå. Og vi har brukt, som jeg fortalte dere, å velsigne hver enkelt som kommer inn. Vi tegner korsets tegn i deres panne og lyser Herrens velsignelse. Av og til så kommer det profetiske ord. Den salveflaska har vart i 5 år. Og vi har gjort dette hver eneste torsdag, i tillegg til de personene som kommer. Jeg forteller litt mer om det i morgen. Men dette handler altså om Guds kairos-tid. Så når tiden er inne, så skjer ting veldig hurtig. Men vi prøver, ikke sant? Fordi vi ikke får bønnesvaret, så prøver vi selv å bli bønnesvaret. Har du vært med på det noen gang? Det har jeg gjort mange ganger. Å bli mitt eget bønnesvar. Fordi jeg har vært så desperat, ikke sant? Etter å se at Gud skulle gjøre noe. Og så blir det bare rot ut av det. Jeg roter det til. Jeg mestrer å klare å rote til sånne ting. Fordi det handler altså om at jeg blir utålmodig. Jeg ser ikke de lange linjene. Jeg ser ikke perspektivet som Gud har. Men jeg handler altså desperat ut fra at det må skje noe nå. Når vi ber, skulle vi føle oss som et lite spedbarn i sin mors armer. Den totale utgivelsen, den totale blottleggelsen og overgivelsen. Men da må det ha vært skapt noe der som gir meg den tryggheten at det faktisk er sånn. Det er viktig at vi kommer inn i en bønnens hvile, for mange av oss stresser utrolig mye i forhold til vårt bønneliv. Det handler om alt vi skulle ha sagt til Gud, som jeg sa i forrige leksjon, alle disse tingene vi skal presentere for han. For det er så mye vi må rekke over. Men jeg skal gi dere et veldig morsomt bibelsted, som er hentet fra 2. Mosebok 31, 17. Og da må vi til den nye oversettelsen fra 2011 for å få med det poenget. For det står litt annerledes i de andre oversettelsene. Men i oversettelsen fra 2011 så står det følgende. For på 6 dager skapte Herren himmelen og jorden. Men på den 7. dagen hvilte han og pustet rolig ut. Ikke det nydelig? For på 6 dager skapte Herren himmelen og jorden, men på den 7. dagen hvilte han og pustet rolig ut. Hva er vår første dag? Hva er menneskets første dag? Det er 2. Mosebok 31,17. Menneskets første dag starter med Guds hviledag. Har du tenkt på det? Vi tenker at vår dag starter, ikke sant, med mandagen, arbeidsdagen, uka begynner. Nei, uka begynner med søndagen, med Kristi oppstandelsesdag. Så vi nyter fruktene av at Gud hvilte. Men vi snur dette helt på huet og tenker at vi skal jobbe så og så lenge, og så skal vi hvile. Men fra Guds side så er det helt motsatt. Vi starter med et utgangspunkt av hvile, og så arbeider vi. Derfor så kaller Herren oss inn i sitt hellige nærvær, inn i sin hvile, inn i sin ro, hver eneste en av oss. Men vi opplever det på forskjellige måter. Men det er dette som er Guds virkelig dype lengsel, å møte oss og være der for oss, slik at vi kan pleie dette vennskapet som jeg snakket om innledningsvis. Dette er Guds store drøm. Dette er Guds store intensjon, å komme dit, at han har et folk som lengter etter å bare være sammen med han. Når vi ber, kjære venner, så må vi huske at det er giveren som er gaven. Det er giveren som er gaven. Problemet vårt er at vi søker alle gavene, og ikke giveren. Hadde vi søkt giveren først, så hadde disse åndelige gavene flommet blant oss. For konsentrasjonen hadde da vært om den Herre Jesus alene, og så ville gavene komme som naturlig følge av at jeg tilbringer tid sammen med Herren. Hva er min identitet? Dette var for meg en kjempeutfordring når jeg slutta som pastor. For hva var Bjørn Olav når han ikke var pastor? For når du er pastor, så er du pastor 24 timer, 7 dager i uka. Ikke sant? Det er ikke en jobb i den forstand at du liksom skruer av og sier at nå er jeg ikke pastor i disse timene her. Dette er et kall, dette er noe spesielt. Men så kan mange av oss bli så hekta på kallet vårt at vi har hele vår identitet i vårt kall. Jeg fikk en dame på besøk for en del år siden som ville skille seg fra mannen sin. Og hun sa følgende: han forstår ikke meg og min tjeneste. Og han hindrer meg i å kunne fullføre min tjeneste. Så jeg vil skille meg fra mannen min, for tjenesten betyr alt for meg. Så sa jeg, men jeg vil ikke velsigne en slik skilsmisse. Fordi du har lovet innenfor Gud at du skal være tro mot mannen din i gode og onde dager, og du opplevde noen onde dager. Han ble syk. Men hos henne så var tjenesten alt. Så hun skilte seg fra mannen sin. Og da er mitt store spørsmål: hvor har du din identitet? For meg ble dette her en anfektelse etterpå, for jeg visste ikke helt hvem Bjørn Olav var. Når han ikke var pastor, hvem var han da? Det høres kanskje litt rart ut for dere, men folk som har mistet jobben sin kommer i samme store situasjon eller de går av med pensjon, plutselig så liksom livet helt annerledes, så de må finne en ny identitet, de må finne ut hvem de egentlig Og dette blir et enormt slitasjepunkt. Derfor må min identitet være at jeg et Guds barn. Noe større enn det kan jeg aldri bli. Så jeg tenker at på min gravstøtte burde det stå han var elsket av Guds, av Gud og var et Guds barn. Det kan ikke bli noe bedre. Det kan ikke bli noe større. Hvis identiteten min da hviler i at jeg faktisk elsket som den jeg så kan egentlig alt ramle rundt meg. For identiteten min hviler i at jeg den elskede. Jeg har venn. Gud har sitt velbehag. Men på den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut. Min fastlege spør meg av og til, puster du, Bjørn Olav? Og det noe å tenke over. Har vi tid til å puste? Har vi tid til å puste i den hektiske hverdagen vi har, også i menighetssammenhengen, hvor alt egentlig burde ha skjedd i går? Men Gud altså et mye større og mye lengre perspektiv. Stillhet neste punkt. I dag finnes det faktisk en app på telefonen som du kan laste ned, hvor du får klirre fra en kafé, slik at det ikke blir stille rundt deg. Så hvis du føler behov for klirre fra en kafé, så kan du altså laste den ned. Og dette det moderne mennesket. Det moderne mennesket som egentlig hele tiden bombarderes med forskjellige inntrykk, med alle lyder, med alt lys. Hele tiden. Og så skal vi søke Gud, og så skal vi være stille, og så begynner ting å skje. Det sikkert ingen av dere som erfart. Du har liksom satt deg ned i godstolen din, og du har liksom spandert på deg en hel time som du skal tilbringe sammen med Herren, ikke sant? Du har funnet fram Bibelen din, og du setter deg ned for å lese. Og så kjenner etter at du har lest, så tenker du, dette skjønte jeg ingenting av. Dette ga meg absolutt ingenting. Og så begynner du å be, og så kjenner du at du så tørr i munnen at du liksom, du skulle ønske at du hadde et glass vann. Og alt stille. Alt taust, det skjer ingenting. Og du blir litt sånn desperat, og du sitter og ser, klokka har den stoppet den? Nei, den beveger seg visst. Og så tvinger du deg likevel til å være der den hele timen, for du har jo bestemt deg for at du skulle ha en time, ikke sant? Og det skjer absolutt ingenting. Jeg vet ikke, jeg har opplevd dette flere ganger. Ikke sikkert du har opplevd det, men jeg har opplevd dette her flere ganger. Og så kjenner man på desperasjonen, for det bør jo skje noe. Men må det det? Vi så utrolig fokusert på at noe må skje. Det må bli noen resultater, det må være noe som vi kan se tilbake på. Men da må vi altså ikke glemme at vi midt i en prosess hvor Gud holder på å gjøre noe. Slik at det ikke sikkert at vi ser noe og hører noe. Jeg skal komme tilbake igjen til dette mot avslutningen av dagen. Men hva kan jeg gjøre da, i forhold til alle disse distraksjonene som jeg får? Det kan være litt praktisk. Ta med deg en skriveblokk og en blyant. Når du setter deg ned, så kan du skrive opp det toalettpapiret du sitter og tenker på, som du absolutt skulle huske på at du skulle kjøpe. Ikke sant? Eller den biffen som du glemte å kjøpe. Det veldig praktisk. Det den ene tingen du kan konkret gjøre. Og du vil fort få fokus tilbake igjen på det du holder på med. Fordi du har fått lagt fra deg noe som du bekymrer deg over. Ikke vær så opptatt av at dette en distraksjon. Dette helt naturlig. Det sånn du fungerer som menneske. Så ikke la det bli en skyldfølelse ekstra I tillegg til alle de andre skyldfølelsene du har, men gjør dette til en konkret, praktisk handling. Men så kan det være faktisk at noen av disse distraksjonene noe som Gud kan bruke. Gud gir deg faktisk en påminnelse om noe som han vil du skal be for. Så I stedet for å bare kjempe mot disse distraksjonene, så bruk disse distraksjonene aktivt, så vil du oppdage at etter hvert så vil du slippe tak I veldig mange av dem. Det en øvelsessak over tid, noen uker, noen måneder, kanskje et år, før dette her begynner å falle ordentlig på plass. Men du kan gjerne bruke dette her aktivt da, I forhold til at Gud kan la dette bli til en velsignelse midt I det du står oppe I. Så jeg bruker av og til, ganske ofte, slike distraksjoner til å bruke det I aktiv forbønn. For det rart når du sitter der, så kommer du plutselig til å tenke på et menneske eller en situasjon. Og så tenker du at dette forstyrrer fienden meg med. Nei, det kan være at det Gud som bryter inn I rutinene dine for å få deg til å faktisk fange opp noe som man I ferd med å si inn I livet ditt. Men vi kommer altså ikke utenom stillheten hvis vi skal ha med Gud å gjøre. Stillheten en absolutt forutsetning for at vi skal kunne høre fra Gud. For det å høre fra Gud handler om å oppøve sine sanser slik at man I stand til å gjenkjenne dette som Guds stemme. Og da trenger vi tid til å lære oss å skille mellom hva som min egen stemme, hva som Guds stemme, og hva som den onde stemme. Det ikke noe enkelt svar på dette. Det ikke en formular som sier at sånn det. Dette må du oppøve deg til, og lære deg til å skjelne hva som hva. Du må gjerne få litt hjelp, kanskje fra en moden kristen også I en sånn situasjon. Men dette handler om en treningssak, om en øvelse. Så jeg lært meg til å be følgende bønn. Gud, gi meg I dag min daglige stillhet. Og da tenker jeg ikke at den behøver å være I 20 minutter til en halvtime eller en time. For erfaringen min at når vi sier I en menighetssammenheng at nå skal vi være stille, så sitter folk og vrir seg litt på stolen og tenker at dette tar litt lang tid. Dette litt ubehagelig. Og det skjer nesten alltid at noen begynner å be. Selv om vi har sagt at nå skal vi bare være stille. Akkurat på samme måten som vi sier til folk at nå skal du ikke be om noe, nå skal du bare takke Gud. Så varer det 3 minutter, og så det en eller annen som setter I gang med å be. For det vanen vår vi snakker om. Så kanskje kan 5 minutter være en god øvelse for å bare være stille. At du ikke sier noe på 5 minutter. For noen så kan det være en stor prøvelse. Til stille I 5 minutter. Men jeg garanterer deg at dette vil endre livet ditt. Hvis du våger deg på stillheten. Du husker beretningen om profeten som ikke møtte Gud I stormen, ikke møtte Gud I ilden, ikke møtte Gud I jordskjelvet. Så står det I den gamle oversettelsen, men I den stille susen. Det synes ikke jeg noe særlig om som tinnitus. Men I den nye oversettelsen så står det lyden av skjør stillhet. Lyden av skjør stillhet. Og da forestiller jeg meg at jeg ute på et vann hvor isen I ferd med å legge seg, og du får denne tynne hinna som legger seg opp på vannet. Ikke sant? Så hvis du kaster en stein opp på deg, så hører du det singler. Det lyden av skjør stillhet. Så hvis jeg skal komme inn og tone meg inn på å begynne å lære meg til å lytte til Guds stemme, så jeg avhengig av at jeg faktisk øver meg I stillhet. Så kan det hende at du kan utvide de 5 minuttene til 10 minutter. Det kvarter til 20 minutter, og plutselig så kan du bruke en hel time bare med å være stille. Og så tenker du, det var da utrolig ufruktbart. Jeg har ikke gjort noen ting på en hel time. Jeg har ikke sagt noe til Gud på en time heller. Men det kan være det mest fruktbare timen av alle timer. Fordi du bare stille sammen med Herren. I Russland så bodde det en gammel dame som fortvilte fordi at hun aldri hørte fra Gud. Så hun oppsøkte sognepresten sin. Han var biskop til og med. Og så spurte hun om han kunne gi henne et råd for hva hun skulle gjøre for å høre Gud. Så han på henne og så sa han, du har en god stol hjemme, har du ikke det? Sa han. Ja, hun hadde det. Ja, så liker du å strikke også. Ja, men gjør du det? Da synes jeg du skal gå hjem, sa han, og så skal du sette deg i stolen din, og så skal du ta fram strikketøyet ditt og være stille. Og så sier denne her dama, nå har du rablet for den. Da, altså, jeg kommer her for å få et åndelig råd. Og så sier han at jeg skal sette meg ned og strikke. Min biskop, sa hun, han må være frafallen. Og så dro hun hjem og tenkte at dette er bare vås, tull. Så gikk det et par dager, så tenkte hun, men jeg kan jo prøve. Så satte hun seg ned i stolen og strikket. Og det skjedde ikke noe den første dagen, og ikke den andre dagen, og ikke den tredje, og ikke den fjerde, og ikke den femte. Men den sjette dagen, så sa hun, plutselig merket jeg noe. Og så rettet hun på det. Nei, jeg merket noen i rommet. Et hellig nærvær som var der. Men jeg hadde jo ikke gjort noe, sa hun. Jeg hadde jo bare strikket. Men jeg satt der og strikket for Guds ansikt. Og ventet på at han skulle meddele seg selv. Og dette er en djup hemmelighet. Djupere enn du tror. Fordi dette her handler om å skape en invitasjon til Gud. Og si, her er jeg. Jeg vil gjerne møte deg. Jeg vil gjerne tilbringe tid sammen med deg. I stillheten. Og gradvis da få lov å oppleve at Gud fyller dette rommet med sitt hellige nærvær. Men da må vi våge det. Og dette er virkelig et vågestykke for veldig mange mennesker i dag. Fordi vi er redd for hva som vil skje når vi blir helt stille. Men det er kanskje det beste vi kunne gjøre. For det finnes ikke noe mer spennende enn når Gud begynner å meddele seg selv. Når Gud begynner å tale inn i livene våre, så skjer det veldig mange spennende ting. Men så kommer det faser av livet vårt hvor vi ikke klarer å formulere en eneste bønn. Noen av dere har helt sikkert vært i sånne faser. Hvor du kjenner at alt det du forsøker å si, det passer på en måte ikke inn i noe av det du opplever. Og du begynner å kjenne på noe som kjennes ganske fortvilt ut, at Gud blir taus. Du hører ikke mer fra Gud. Det kan være forskjellige årsaker til det. En årsak kan det være at du ikke har gjort noe med det Gud allerede har snakket til deg om. Jeg kjenner det sånne, en del sånne, som løper fra den ene profeten til den andre for å få et ord, og som aldri gjør noe med det de får. For de er ikke helt fornøyd med den første, så de må vente med den andre, og så går de til den tredje, og så venter de på den fjerde. Og så har Gud sagt noe helt konkret inn i livene deres, men de er ikke villige til å gjøre noe med det. Så det kan være en måte at du ikke hører fra Gud. Men den mest normale måten handler om at du er i ferd med det å lære modenhet. Modenhet. Bli en moden kristen. Og da tillater Gud perioder i livet ditt hvor du ikke hører noe. Det betyr ikke nødvendigvis at det er synd i livet ditt som gjør at du ikke hører, men det handler om at du er inne i en viktig prosess av livet ditt, hvor Gud holder på å gjøre noe på djupet av livet ditt. Derfor så blir Gud også av og til helt taus. Og vi må leve med denne tausheten. Men så kan det være perioder også hvor du på grunn av sykdom eller på grunn av omstendigheter i livet ditt ikke er i stand til å klare å formulere en eneste bønn med leppene dine. Hva kan du gjøre da i slike situasjoner? Jo, en ting som du kan gjøre er at du kan begynne å be Salmenes bok. Salmene har vært kirkens bønnebok helt fra begynnelsen. Våre eldste brødre, jødene, ga oss denne fantastiske skatten som finnes i vår egen Bibel. Jeg sier at dette er den originale soul-musikken. Dette er sanger født i stor smerte. Og det sanger født oppe på det, de store høydene. Så det å kunne begynne å lære seg til å be salmene har for meg vært en enorm velsignelse i livet mitt. Så er det en del som sier at ja, men du bare ramser opp ord. Jo, men hvilke ord er det jeg ramser opp? Jeg ramser opp Guds ord. Ikke ord som jeg har funnet på selv, men guddommelig inspirerte ord. Og så kan jeg oppdage at noen av disse salmene begynner å eie meg. Jeg har bedt salme 51 over mange år. Kast meg ikke bort fra din hellige ånd. Gi meg igjen din frelsesfryd. Og så er det som det er jeg som har skrevet det. Skjønner du? Nei, jeg har selvfølgelig ikke skrevet originalen. Men dette, disse salmene begynner å leve sånn på innsiden av meg, at det faktisk blir en del av meg. Og så kan jeg gjøre et lite utvalg. Nå finnes det egne tidebønnsbøker for dem som har lyst til å gjøre dette her mer regelmessig med morgen, middag og kveldsbønner. Delt inn ut fra salmenes bok. Eller man kan bare bruke salmene slik man finner dem i sin egen bibel. Og lage sin egen bønnebok, hvor man finner salmer som passer veldig godt til den fasen av livet hvor jeg befinner meg akkurat nå. Kanskje er dette et rop, hvor er du Gud? Ikke sant? Eller det kan være en vidunderlig lovprisning, som bare blir din. Så det kan være en måte å leve med uavklarte ting i livet ditt, med å bruke Guds ord helt konkret til å be. Det finnes apostoliske bønner i det Nye Testamentet, for eksempel, som også kan brukes i en sånn sammenheng som dette her. Og det finnes Simeons lovsang, Marias lovsang. Du har mange ting å velge mellom, som kan passe på de ulike tingene som skjer med din situasjon. Så i faser av livet, hvor ikke jeg har i stand til å formulere mine egne ord, så bruker jeg aktivt å be salmene. Og vi ber dem, kan be dem vekslesvis, som vi gjør i kapellet. Eller du kan gjøre det sammen med en venn, og lese annenhver linje, og be en sånn salme. Det kan du gjøre over telefonen. Hvis du ikke er i stand til å møtes med noen, så kan du gjøre det over telefonen og be en salme vekslesvis. Bare begynn å gjøre det. Så skal du få se hvordan dette her gjør noe med hele ditt bønneliv. For du begynner å be Guds ord. Men så finnes da dette som jeg begynte innledningsvis med å si, at bønn med ord er bare begynnelsen. Det er bønnens første stadie. Vi formulerer ord med leppene våre. Men bønn må også komme fra hjertet vårt, fra djupet hos oss. Og da må dette kanskje fødes av Gud inn i livene våre. Ord som fødes, som kan brukes inn i en sånn sammenheng. Men så er det av og til at vi ikke finner noen ord for vår sjelelige smerte i det hele tatt. Når jeg fikk mitt hjerteinfarkt, så ble jeg kjørt med ambulanse med hylende sirener og blålys til Feiringklinikken. Og underveis så måtte de stoppe for å gjøre livreddende førstehjelp. Og jeg kjente at jeg ble ganske heit og redd. Og hva skal man gjøre i en sånn situasjon? Plutselig så klarte jeg ikke å be lenger. Jeg klarte ikke å formulere en eneste bønn. Jeg kjente Guds nærvære som var i den ambulansen, det gjorde jeg. Men jeg skulle gjerne ha sagt Herren noe, men jeg klarte rett og slett ikke å formulere en eneste bønn. Så kommer vi til sykehuset, og jeg ble bedt om å tømme lommene mine for det jeg hadde i lommene, og legge meg opp av en båre, så jeg kjøres videre inn på operasjonsbordet. Og så går jeg alltid med noe i lomma, som jeg måtte legge fra meg. Og det er mitt gripekors. Jeg kan sende det rundt, så dere får ta på det. Så blir det litt konkret. Hva er dette for noe? Jo, det er et kors laget av tre. Oliventre. Laget i Betlehem. Det kunne like så godt ha vært norsk furu. Det har ingen magi, det har ingen, ikke noe, det er et stykke tre. Det er et kors. Men det symboliserer noe. Det symboliserer Jesu lidelse. Det symboliserer hans seier over døden. Forsoningen. Men jeg var så lei meg fordi at jeg hadde måttet legge fra meg dette gripekorset, for av og til så har angsten vært så stor i livet mitt, frykten, at jeg har måttet hatt noe å gripe tak i. Og hva er mer naturlig å gripe tak i enn korset? Ikke sant? Og så måtte jeg legge fra meg dette her korset her, og kjøres inn på operasjonsbordet, legges opp på operasjonsbordet da, så kjenner jeg ned i lomma mi, og der er korset mitt. Men jeg la det jo fra meg. Så jeg tenker, hvordan i all verden kunne dette korset fremdeles være med meg inn på operasjonsbordet? Så jeg tenker at det var nok en engel som putta det inn i bukselommen min igjen. Jeg er sikker på at jeg har to engler. Fordi jeg er sikker på at de har det så travelt av og til med å passe på meg. At når jeg reiser herfra en dag, så kommer de til å sette seg på en stein og hvile ut og puste ut og si, endelig er den hjemme, nå søker vi på en litt bedre oppdrag enn det vi har hatt nå. Klart? Men så kunne jeg gripe dette korset, og så formuleres en bønn på mine lepper. Far, om jeg våkner igjen, så er jeg hos deg. Våkner jeg ikke, så er jeg fremdeles hos deg. Og freden senket seg. Men jeg holdt altså i noe konkret. Og jeg har brukt dette gripekorset i mange sammenhenger og fått veldig mye kjeft for det. Fordi en del tror at dette er bare ren skjær magi. Det har ikke noe med magi å gjøre i det hele tatt. Det er et stykke tre. Men til mennesker som ikke lenger klarer å formulere ord, så er dette en bønn. Jeg hadde et seminar, jeg skal ikke si ord i landet, men det kom en dame til meg etterpå og sa, kan jeg få lov å kjøpe et av disse gripekorsene dine? For jeg har en datter som har forsøkt å begå selvmord mange ganger. Og i går, eller foregårs var det vel, så gjorde hun et nytt selvmordsforsøk. Vi snakker ikke sammen fordi hun klarer ikke å formulere noen ord. Jeg vet ikke hvordan jeg skal kommunisere med henne. Men jeg fikk en idé, sa hun, når du fortalte om dette gripekorset, så jeg skal prøve ut den ideen. Og så sa hun ikke noe mer. Så ringte hun meg noen dager etterpå og sa at jeg dro hjem igjen til datteren min. Og hun kom meg i møte i leiligheten. Og så rakte jeg ut hånda mi, og så la jeg korset i hånda hennes, og hun tok det og holdt i det. Og så sa hun, mamma, og hun hadde ikke snakket med meg på mange måter, mamma, dette tror jeg på også. Hva var dette? Jo, det var jo selvfølgelig en bønn. Og sånn har det vært også med datteren vår, når hun har vært lengst nede med sine utfordringer, så har hun formulert en stillferdig bønn uten ord, ved å holde i korset. Sånn kan det være for deg også. Av og til om dagen så kjenner jeg i lomma mi, og så tar jeg på i korset mitt, og så holder jeg det, og så sier jeg, dette tror jeg på. Ja. Det er en djup bønn som kommer, en erkjennelse fra djupet av min innside, at dette er fundamentet i mitt liv. Så bønn behøver ikke å være ord. Når barna våre var små, så hendte det at de ganske ofte også krabba opp på fanget mitt for å høre meg fortelle eventyr, akkurat som min far hadde fortalt meg eventyr. Og da skjedde det noe nesten uten unntak. De sovna på fanget mitt. Og jeg sa, uskikkelig unge! Tenk at du kunne finne på noe så grusomt som å legge deg i fanget mitt, og så skulle du sovne når du skulle misbruke din fars fine tid. Sa jeg det? Nei. Jeg lot jo dette barnet sove. Og jeg kunne se på disse fantastiske ansiktstrekkene som slappet av. Og hadde den tilliten at de kunne sovne. Hender det at du sovner når du setter deg for å be? Er det noen som gjør seg sånne erfaringer? Ja. Vi setter oss i stolen, så sovner vi, Og så kjenner vi på fordømmelsen etterpå, fordi vi kjenner jo dette ordet, dere kunne ikke våke en time med meg, ikke sant? Nei, det er meg det. Kunne vist ikke våke en time med deg. Ja. Men hør meg, hva var det du gjorde? Du satte deg ned for å tilbringe tid sammen med Herren. Du sovnet på hans fang. Akkurat som mine barn sovna på mitt fang. Så våkner du igjen. Hva våkner du med? Guds hellige nærvær. Du har hvilt på pappas fang. Du har sovna. Du har vist han sånn stor tillit at du kunne si til han, nå er jeg så trøtt og sliten. Jeg klarer ikke å formulere en bønn en gang. Jeg bare hviler hos deg. Uten noen fordømmelse. Hva er dette for noe? Det er bønn. Søvnen din er bønn. Tror det eller ei. Og det er så utrolig befriende. For da er vi tilbake igjen der jeg begynte. Hva er min identitet? Jo, jeg er den elskede i hvem Gud har sitt velbehag. Velbehag. Sin glede. Han ser på deg mens du ligger der og snorker. Og så sier han, han der, han er gutten min. Han der er jenta mi. Eller hun der er jenta mi. Det er utrolig befriende. Og det har hjulpet meg så mye for å komme ut fra denne trelldommen, ut fra denne selvfordømmelsen hele tiden av at ingenting er bra nok. Jo, for jeg hviler på pappas fang. Jeg har så stor tro på han at han våker over meg og vekker meg igjen når jeg er uthvilt. Skal vi ta en liten pause? Når vi, den siste delen, hvis jeg kan få lov å bare avrunde det hele med oss og snakke om velsignelsen i ubesvarte bønner, så skal vi avslutte med det. Det er, hører egentlig ikke med til seminaret, men jeg har lyst til å gi dere den til slutt. Velsignelsen i ubesvarte bønner. Og så er det noe fantastisk som heter kaffe. Det er laget av bønner, så det hører på et sånn sammenheng som heter det her. Så dere må frimodig, hvis det er kaffe igjen, ja, så er det bønner, ikke sant?